Radio Escolar, programa do CEIP A Porteliña de Pazos de Reis.
Bos días. Somos alumnos do Colexio Vicente Risco de Vigo. Estamos aquí de novo para presentarvos outro libro e animarvos a disfrutar do maravilloso mundo da lectura. Hoxe imos falar dun libro que lemos na clase de cuarto e que nos pareceu moi divertido. Seguro que a vos tamén vos resulta moi interesante. Rápido, buscad un lápiz e un papel e anotade. Titúlase Na barriga do dragón. Repito, Na barriga do dragón.
Está escrito por Joan Babarro e Ana María Fernández, editado por Alfaguara.
As ilustracións son de Víctor Rivas.
Que te parece, Laura, se lles contamos aos nosos ointes algo sobre os autores?
Parece unha estupenda idea. Seguro que ti xa terás, como de costume, unha información moi detallada.
Muller, non sei se moi detallada, pero algo xa fun mirando. Se teño que esperar que me axudes ti, logo non empezamos nunca.
Pero que dis? Non sei se as mentirán.
Non te enfades, era unha broma. De verdade, Laura é moi traballadora, pero ten un carácter algo especial.
Os nosos ointes non lle interesan para nada as nosas cousas. Están esperando que lles falemos do libro.
Tes razón. Como dicía antes, Na barriga do dragón foi escrito por Joan Babarro e Ana María Fernández. Joan Babarro naceu nun pobo de Maceda, en Ourense, en 1947, onde fixo a carreira de mestre. Traballou en distintos colexios de Asturias e Galicia e actualmente é catedrático nun instituto da Coruña e membro da Real Academia Galega.
Moi interesante. E de Ana María Fernández, coautora do libro que presentamos, que nos podes contar?
Mirade, Ana María Fernández naceu en Palma de Mallorca no ano 1949, pero reside na Coruña desde que era moza. Está casada por Joan Babarro e ámbolos dous teñen publicados varios libros conxuntos.
Vaya, moi interesante. Seguro que os meus ointes están o tanto. Xa sabes que están moi, pero que moi informados.
Títulos como Primeiro libro con Malola, Contos de Travesín e Trobezón, Cucamoto Canchés, O meu robot xaponés, Zapatón e Libripón, O pirata de Illa de Prata, son obras dos mesmos autores.
Sen esquecer que teñen recibido importantes premios como O Facho, O Barco de Vapor ou O Premio Lazarillo.
Tes razón, Laura. Pero igual estamos aburrindo os ointes con tantos datos e nomes. Así que, se te parece, imos falar un pouco do libro que traemos hoxe a este espacio.
De acordo. Na barriga do dragón, narra as aventuras de Marcela dentro da cova máxica de Lupa Lupina.
Para un momento. Queres dicir que Marcela meteuse nunha cova?